Chapter 8. Yesu tomo wa gigi pona ivia wasi. Yesu koya tepa na yororu na koroto gama na ikivini. Matomo wa sago kana gubaga gipo na ipisi ma magino na ivitu apore ruruwana ma ivona bo. Bada, kuna kayo wei na kunibibiniku. Ma Yesu vororona da ivotovoni. Ma ivone ibo akayo kayo wei. Aibibini ma kea wasa. Ma yagi yagi na gipo gwabi na ikovi. Ma Yesu vona bo, kia kuni mamatara da ikikawa kuyawasa. Kenai, taparoro badana inakitim da kuyawasa. Ma Moses inavona vyoyovana kenu nuri da kunasuwara. Nakana ni keberai da wawaya inakovi da tam yawaya wasim. Centurion inavitumagana. Yesu iru iku kapeniam kwanatuna ma centurion sago inadobu na Rome. Ipisi kurina ma ivinowi Yesu kurina da itivitei. Ivone ibo, bada akubiga biga yaragina igubaga kirakai da ivita mokovo kovo wana. Numiyai ekena kena ma evovo kwara kwara. Ma Yesu ivone ibo, tanai da ania wasi. Ma centurion ivone ibo, kega bada. Taku ke wawaya kimatani kuda aku kunuma kutarui. Sisi akawa kevonei ma aku biga biga inaya wasa. Taku wawaya gamagamasi gaburisi yae ma bade seri wawaisi akure wapana gaburinai. Sago anavonei bo kenai da inanai ma sago anavonei bo kepisi da inapisi. Ma aku biga biga anavonei bo keberai da inaberai. Yesu wenisisi na ivianei na ivideyei. Itavire da wawaya ikivikivini ivonesibo. Kovianeku Israel damsi kamosiai ke sago wawaya atapanani da inavitumagana itarakata weni centurion nakanani. Avonavonemi da God inavikivavona kamonaina kupuna damsi peris idobu bogima bogiai inapisi ma Abraham Aisiki ma Jacob yavata inakampatapata. Ma Israel damsi pearisi enotanotai da God inavikivavona kukamona itarui ma kega inatawesi kunuba kutuva. Nani dobunai inatou ma okesi initarakikitei. Muria Yesu centurion ivoneibo kenai ma ikikava kitumagana na itupua. Ma ivivisisia kamonai na centurion inabigabiga wawai na iawasa. Yesu wawaya pearisi ivi yawasisi. Yesu iru ipita inakunuma na ikitai da pita rawa na wavine na igubaga. Inini na imuyamu ya kirakai ma ikena kena. Imana ivotovoni ma muyamuyana inekuyowei. Ma ivo mwiri da Yesu ikoyaga bubuni. Ravi ipika na wawaya turatura si kanuma bero bero si gwabisi ya irunuma na irutini si pisi Yesu kurina. Ma Yesu kanuma bero bero si iyegisi da wawaya ikibutawesi. Ma gubagubagi si pearisi ivia wasisi. Mara katamani na God peroveta Isaiah kuri na weni berasi ivisisiei na peari na itupua. Isaiah igiru mabo. Ita inivisi vitana ikavari. Katagubaga kudubina ivitawei. Yesu takivini na vitana damina tavia. Mara sago Yesu ikitai da koroto irakarakata na kana kivikivi na ivonesi da tuna yavata toka itadamani kunevana. Ma vona vioyevana vibebe na tomo wina ipisi da Yesu ivoneibo. Bada mikia kunane nai na anakivinimu. Ma Yesu vona poteibo. Kuko udipa kibuba emakamakai. Ma kiu kidamuai kiniu emakamakai ma taku wawaya natusi. Aku kena kena gawari na kega. Ma Yesu kana kivikivi na sago ivona bo. Bada, akumamai anadogoi mamuriai anavovirada anakivinimu. Ma Yesu ivona poteibo, kekiviniku. Wawaya raborabobosi ibigada raborabobosi inadogosi. Yesu gamonai bimara ikena. Yesu kana kivikivina yavata kuwaka igeru. Idama damana ma yagiagina yanunu berona ivomuiri ma tovava waka ikikimumui da itamonu. Ma Yesu tuna ikena nunu wapa. Ma kana kivikivina inai ikimataki ma ivoneibo. Bada keviviteta. Tamonu monu. Tarabobo. Ma Yesu vona potesibo. Avikubwine koyabuyabumana. Ami vitumagana igisigaga. Ma ivo mwiri da yanunu matovava iyegisi. Ma ivinubai da toka kamonai bimara ikena. Ma kana kivikivina inotaka vakavai ma ivonabo. Wena tomo wasago. Ivona ma yanunu da tovava ivote kateke. Yesu kanu ma beroberosi ikwavinisi. Yesu gerasadamsi ikikirai iwota. Tuna na gariri tokana nevanai. Ma tomotomo aruwa iveru potei. Gwabisi yai kanuma beroberosi irunuma. Tina karawagai buba kamosi yai ivivi makiyana. Ma ikayakaya ya kirakai da wawaya naniketana ike itabababa. Ma Yesu kuri na ikira arabo. Avi kuna berai kuri kai. Tam God na tuna. Kupisi da kovo wa kuna vere kaibo. Kovo wa kanamara vagata na karakawa. Maririsi ai na poro yavona ikamkam. Makanu maberobero si Yesu kuri na ivino uibo. Mike da kuna kwavini kai na kevona tawe kai poro yavona kurisi. Yesu vonesibo konai. Makanu maberobero si tomotomo wisi ikibuta wesi ma inai da poro ito atepanisi. Maporo si ivera okuanaga kia girina ma iririga da kuokoa ma iuma dodo. Maporo kikoya koyaga ivera okukwanatu ma aviavisina itupua na ivima matarei. Mabade ivonesi ikikawa kanu maberoberosi tomotomo waruwa gwabisi ya ikibau. Manani kwana tunai wawaisi kutubisi ikibau. Yesu kurina ma ivino wida idobu itakibutawei.